Tämän pyhän evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin 5. luvusta, jakeet 20-30. Jeesus sanoi, minä sanon teille, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille, ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomarivartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Usko minua, sieltä sinä et pääse, ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten. Teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Tämän pyhän teksti on Vuorisaarnasta. Ja se tuo eteemme hieman erilaisen kuvan Jeesuksesta, kuin mihin ehkä useimmiten, tai mitä useimmiten ajattelemme ja miten hänet käsitämme. Vuorisaarnassa Jeesus ei olekaan pelkkä evankeliumista puhuva, nyt anteeksi sanaleikkiin tai sanamuotoni, mutta halinalle. Hän ei ole pelkkää pumpulia, vaan tässä tulee lakia. Ja todella tiukkaa lakia. Hän on mies, joka on juuri edellä todennut kaksi jaetta aiemmin, ettei laista häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Ja nyt tätä lain pyhyyden korostavaa toteamusta seuraa uskomattoman kova vaatimus. Sanon teille, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Vanha Raamatun käännöksemme kääntäjät on vielä sanailla, ellei teidän hurskautenne ole paljon fariseusten ja lainopettajien hurskautta parempaa, niin ei teille kauhean hyvin käy. Ja uskon, että tämä on viimeistään ollut se kommentti Vuorisaarnassa, jossa se takarivissä istuva pojankloppi, niin kuin itse hyvin usein luennoilla yliopistossa olin, herää sitä horroksestaan valvottuaan pitkän yön. Yhtäkkiä Jeesus sanoi nämä sanat ja takarivissäkin tajutaan, että hä? Parempia, hurskaampia kuin fariseukset. Onko se ylipäätänsä mahdollista? Meidän nykyajan kristillisyydessä fariseuksista ajatellaan välillä aika sekavastikin. Me pohdimme sitä, olivatko he varhaisen kristinuskon verivihollisia? Vai olivatko he monissa asioissa jopa Jeesuksen kanssa samaa mieltä? Olivatko he tekopyhiä, niin kuin se termi meille usein nykyään on synonyyminä? Jos joku on farisealainen, fariseus, niin se on tekopyhyyttä. Vai olivatko he vain äärimmäisen hurskaita Jumalan tahdon seuraajia? Oli miten oli, näistä teologit väittelevät yhä tänäkin päivänä. Me tiedämme yhden asian fariseuksista varmaksi. Se on se, että lain noudattamisen suhteen nämä miehet eivät pelleilleet. He olivat vahvoja lain tulkitsijoita ja sen kautta heidän opetuksensa ja heidän elämäntavan kautta heillä oli suuri arvostus kansan keskuudessa, suuri suosio. Juutalainen historioitsija Josefus kuvaa heitä näissä kahdessa kuuluisimmassa teoksessaan seuraavasti. Ensin luen pätkän juutalaissodan historiasta. Fariseukset, joita pidetään mitä tarkimpina lain tulkitsijoina ja joilla on johtavan koulukunnan asema, uskoivat kaikessa kohtaloon ja Jumalaan. Ja juutalaisten muinaishistoriassa hän kuvaa heitä seuraavasti. Näkemyksiensä johdosta heillä on itse asiassa suuri vaikutus kaupunkilaisten joukossa, ja kaikki rukoukset ja pyhän Jumalan palveluksen pyhitetyt toimitukset suoritetaan heidän näkemyksensä mukaan. Ja tämän itse asiassa Jeesus Matteuksen evankeliumin lopussa myös todistaa. Hän sanoo luvussa 23, Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat, ja noudattakaa heidän opetustaan. Tosin hän jatkaa heti perään, älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Mutta niin, fariseukset ja lainopettajat, lainoppineet, olivat hyvin suosittuja tuon ajan juutalaisuudessa. He olivat hurskaita, he olivat hengellisiä, he olivat hyvin rikkaita heidän Jumalan palveluselämässään. Siellä on meille säädynyt aivan uskomattoman upeita rukouksia. Ja kansa seurasi ja ihaili heitä. Nämä olivat niitä aitoja, todellisia juutalaisia. Nämä pitävät Jumalan tahdon pyhänä. Nämä noudattavat hänen pyhää lakiaan. Ja heidän oikeasti ensisijainen tavoitteensa oli, ettei kukaan tai jopa mikään, elämillä oli omat säädöksensä myöskin, rikkoisi Jumalan tahtoa, joka hänen pyhässä laissaan, eli Toorassa, on sanottu, ilmaistu. Ja tätä varten he kokosivat Mooseksen kirjojen ympärille kokonaisen suojamuurin. Raamattukin kutsuu niitä, tai mainitsee ne ovat isien perinnäissäädökset. Ja ne ja niiden kautta tullut lain tulkinta, ne muodostivat muurin, jonka läpi ei pienimmänkään synnin pitänyt päästä Jumalan lain äärelle. Ja nämä säädökset, en tiedä oletteko niihin tutustuneet, ne ovat millin tarkkoja. Fariseukset, heidän seuraajansa rabbit, he pohtivat millin tarkasti sitä, milloin me rikomme lain, jotta he eivät vahingossakaan tekisi mitään Jumalan tahdon vastaista. Missä menee se raja pyhyyden, puhtauden ja synnin ja saastaisuuden välillä? Meille nämä juutalaiset perinnäissäädökset on usein ehkä hieman humoristisia. Tai, no, otetaan esimerkki. Fariseosta seuranneen rabbien tekstistä, tämä on muistaakseni Mishnasta. He pohtivat sitä, jos on koira, joka syö kuolleista ruumiista. Kuollut ruumi saastuttaa. Se koira on nyt saastainen. Ja se koira kuolee itsekin ja kuolee jonkun ihmisen talon kynnykselle. Ei siis kokonaan sisälle, jolloin se talo olisi saastunut, mutta ei kokonaan ulkopuolellekaan, jolloin talo olisi puhdas. Miten nyt tulkitsemme pyhää lakia? Rabbi Meir sanoo, jos sen niska on kämmenen levyinen, se saastuttaa talon. Ja jos taas ei, se ei saastuta. Eli kannatti omistaa chihuahua. Rabbi Jose sanoo, tutkiskelkaamme puhtautta. Jos koiran vatsa, jossa se kuollut ruumis oli, on kynnyksen sisäpuolella, talo on katsottava saastuneeksi. Jos se taas on ulkopuolella, talo on puhdas. Ja näitä on vaikka millä mitalla. On pohdintaa siitä, että jos meillä on tiiviisti suljettu ruukku, jossa on puhdasta nestettä, ja se on kuolleen ihmisen kanssa samassa teltassa, mutta siinä on pilli. Onko se neste puhdasta? Onko se pilli puhdas? Ja rabbit keskustelevat keskenään. Shammai sanoi, sisällöt ovat puhtaat. Hillel sanoi, myös pilli on puhdas, mutta myöhemmin Hillel kääntyy Shammain kantaan. Nämä ovat huvittavia, mutta samalla näyttää sen, että oikeasti fariseukset ja lainopettajat otti lain, pyhyyden ja hurskauden tosissaan. He pyrkivät täyttämään lain vaatimukset tai jopa ylittämään ne. Laki käski paastotkaa 2 vuodessa, fariseukset paastosi 2 viikossa. Laki käski maksatkaa 10. Fariseukset maksoivat ne vielä varmuuden vuoksi ostamastaan ruuasta, jos vaikka kauppias olisi unohtanut. Ja maksoivat ne myös mausteista ja kaikista semmoisista, mitä laki ei määrännyt. He todella ulkoisesti olivat mitä loistavin esimerkki hurskaasta elämästä. Ja nyt Jeesus toteaa, jos tahdot päästä taivaaseen, ole vielä parempi, ole puhtaampi, ole hurskaampi. Ja tämä on varmasti niitä juutalaisia kuulijoita niin loksauttanut sen suun auki, että te vaha. Ja Raamattuhan meille todistaakin siinä. Näistä keskusteluista on herännyt se kysymys, kuinka ihminen voi sitten pelastua? Johon Jeesus vastaa, no, ihmiselle se onkin mahdotonta, mutta Jumalalle mahdollista. Jeesus korostaa siis lakia, puhtautta. Ja jotta hän vielä näyttäisi sen täydellisen oikean luonteen, niin kuin alussa jo sanoin, hän ei tullut kumoamaan lakia, hän tuli täyttämään, hän tuli näyttämään lain oikean luonteen. Niin Jeesus ottaa ne 2 käskyä, joiden kanssa me varmasti ihmiset eniten painiskelemme. Ensimmäisen, henkisen väkivallan, vihan, katkeruuden, älä tapa käskyn. Ja toisen, siveettömyyden. Jos edes katsot toista ihmistä himoiten, olet jo rikkonut käskyn. Eikä tappamiseen tarvita mitään tekoja pelkästään. Pelkät sanat ja ajatukset riittävät. Onnea voittajille. Ja kuten Raamatussa Jaakobin kirjassa todistetaan, jos rikot yhdessä kohtaa lakia, oot syypää kaikissa. Jeesus siis käytännössä otti fariseukset esimerkiksi, teidän on oltava parempia. Ja hän otti vielä esimerkin siitä, että fariseusten laintulkinta, jota juutalaiset arvostivat, jota he ylistivät, se ei edes raapase jäävuoren huippua. Fariseukset keskittyy siihen, mitä te teette. Jeesus keskittyy, mitä te ajattelette, mitä te sanotte, mitä te jätätte tekemättä. Jumalan laki on oikeasti jotain pyhempää ja suurempaa, ja se vaatii kaiken. Jumalan pyhyyden rima on yksinkertaisesti niin korkealla, että meistä kukaan ei siihen yllä. Ja tästä syystä, kun tämä liittyy myös rakkauden lakiin, joka on tämän päivän aiheena, niin minua aina ihmetyttää, kun kuulen sanoja, joiden mukaan juuri tämä rakkauden laki. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi olisi meidän kristinuskon tärkein sanoma. Meidän keskeisin sanoma on se, että olkaa kivoja toisillenne. Ihmettelen välillä sitä, että eikö siitä jo itse nimestä rakkauden kaksoiskäsky näy se, että se on lakia. Jos oikeasti sitä pohditaan, rakasta Jumalaa yli kaiken. ja lähimmäistä niin kuin itseäsi, tämä on vanha juutalainen käsky, niin ei se kauhean helppoa ole. Rakkauden laki ei ole mitään pumpulia, niin kuin me usein tahdomme ehkä ajatella tai usein kuulemme, vaan se on oikeasti pelottavaa. Ja meidän onneksemme se ei ole meidän keskeisin sanomamme, niin kuin välillä kuulee. Meidän keskeinen sanomamme kaikuu tämän päivän evankeliumin ympärillä. Se kaikuu siinä, että täytyy olla suurempaa hurskautta kuin mihin fariseukset ja koko tämä ihmiskunta pystyvät. Jos me tahdomme taivaaseen, meillä pitää olla jotain suurempaa. Jotain, joka tulee meidän ulkopuoleltamme. Se on jotain sellaista hurskautta, josta uskon, että fariseukset eivät osanneet edes unelmoida, vaikka he painottivat koko elämänsä hurskauden tavoitteluun. Meidän keskeinen sanoma on sanoma täydellisestä, kaiken kattavasta, kaiken peittävästä, jumalallisesta vanhurskaudesta, jota ihminen ei saavuta itsessään. Me emme pysty täyttämään Jumalan lain vaatimuksia, niin kuin Jeesus tänään vuorisaarnassa näyttää. Jos te tahdotte pelastua itse, täyttäkää laki. Ja onnea yritykseen, Jeesus toteaa tässä. Sen tähden meidän taivaaseen pääsyn ehtona on vanhurskaus ja hurskaus, joka tulee meidän ulkopuoleltamme. Joka on lahja, yksinomaan ja ainoastaan lahja. Lahja vanhurskaus. Hurskaus, joka annetaan meille jo kasteessa. Jeesuksen täytetyt teot, joihin meidät peitetään, joihin meidät upotetaan, jossa me kuolemme itse. Ja jossa meidät ympyröi se pyhyys, joka Jumalan ainoalla pojalla on. Se, joka peittää meidän syntimme, kun emme pysty täyttämään Jumalan lain vaatimuksia. Ja jopa silloin, kun hyvin usein emme edes halua yrittää. Ja siinä on se keskeisin sanomamme. Myös tänään, kun puhumme rakkaudesta. Se ei ole meidän rakkautta. Se on rakkauden laki oikeastaan, voisi sanoa, että meidän keskeinen sanoma on sanoma rakkaudesta, joka täyttää lain. Täydellisestä. Verenpunaisesta, niin kuin Mikko Nikula, Mikko Kosto Hevenistä laulaa. Hyvin kaunis laulu, se muuten verenpunainen. Verenpunaisesta rakkaudesta, joka puhdistaa meidät kaikki. Se ei tarkoita sitä, että laki ei olisi voimassa. Se on pyhä, se on puhdas. Ja meidän tulee elää sen mukaan. Mutta samalla, kuten Paavali opettaa, Kristus on lain loppu. Pelastustienä. Meidän hurskautemme ei voi olla hurskaampaa kuin lainopettajien ja fariseusten itsessämme. Sen tähden meidän ainoa ja paras turva on se, että meillä on se meitä suurempi hurskaus, joka tulee yksin Jumalalta, joka on itse Kristus. Hänen tähtensä saamme rauhan Jumalan kanssa. Me ei voida saavuttaa pelastusta omin teoin, omin ratkaisuin, omin pinnistelyyn tai yrityksiin. Me saadaan se lahjaksi. Ja siitä lahjasta, uskosta pyhään, kolmiyhteisen Jumalaan, siitä kumpuaa myös se, minkä tämän päivän aihe oikeasti myöskin on, se, että me yritämme tehdä toisille niin kuin haluamme, että meille tehdään, kultaisin sääntön sanoin. Meidän tekomme, meidän maallinen hurskautemme kumpuaa Lutherinkin sanoin siitä, että meitä on ensin rakastettu. Meidät on ensin pesty, meidät on sovitettu, meidät on lunastettu. Ja siinä rakkauden töissä, rakkauden teoissa, Meitä jälleen kerran auttaa vain se, joka, ainut, joka meitä pystyy auttamaan. Kaikkivaltias Jumala. Herramme Jeesus Kristus, joka asuu meissä pyhän hengen kautta.